Labrīt visiem Adventistu vispasaules radio programmas klausītājiem! Ar jums studijā turpmākās pusstundas laikā būšu es, Dāvis Trubeckojs. Iesākot jaunā gada svētkus, esam sarūpējuši jums arī jaunu raidījumu. Studijā ir mācītāji Andris Pešelis un Mārtiņš Subatovičs. Tūlīt pat dzirdēsim viņu diskusiju par jautājumu, kas gan var būt aktuāls gada pēdējā dienā. Šodien noslēgsim arī ģimeņu interviju ciklu. Šoreiz Jana Jansone uz studiju ir aicinājusi Anitru un Ilgoni Rozes un viņu dēlu Danielu. Bet raidījuma noslēgumā ar garīgām pārdomām no Dieva vārda dalīsies mācītājs Tālvaldis Vilnis. Bet tagad pienācis laiks aktuāliem jautājumam.
Esiet sveicināti, dargie radio klausītāji, šajā gada noslēdzošajā svētku dienā. Vienlaikus gan gads noslēdzas, gan arī sabata diena, tā ir īpaša. Un šeit mēs studijā kopā ar Mārtiņu domājam par šo aktuālo jautājumu 31. decembrī. Kas īsti varētu būt tāds aktuāls 31. decembrī, gada noslēdzošajā dienā?
Cilvēkiem patīk svinēt svētkus,
tas
man
gan.
Arī, un es redzu, ka Dievam ļoti patīk svētki. Es redzu, ka Dievs ir ielicis vienu dienu nedēļā kā svētku dienu, kā svētu dienu, kā dienu ģimenei, tas jau, ko tu pieminēji, šī sabata diena, jau kopš pasaules radīšanas.
Jā.
Tad Dievs vēlas, lai būtu arī atpūta, lai būtu šīs pārdomas un sadraudzība un prieks. Un, kad mēs paskatāmies vecajā derībā, cik daudz bija svētki, Un Dievs tos visus bija pat noteicis un kā viņos piedalīties, bet tas, kas man par to domājot, pirmais nāk prātā, ka visos šajos svētkos centrā ir Dievs. Svētki ir par Dievu, ar Dievu un Dievam par godu.
Bet arī šajos svētkos, piemēram, 31. decembri, cilvēki kaut ko gaida, klāja galdus, rotā telpas, uzvelk labākās drēbes, šauj raķetes gaisā, gaida, kad iestāsies pusnakts. Un pēc tam kaut kas notiek 1. janvārī, kad ir kaut kā tā kā svētki beigušies ir. Bet kas ir atrasts? Kas te varētu būt tāds aktuāls, kam būtu jāpievērš uzmanību?
Es domāju, ka tā ir tāda gaidīšana uz, ja tā var izteikties, ūdens sakustēšanos, par ko mēs lasam Jāņa evaņģēlī 5. Nodaļā, kur tas slimais paralizētais guļ 38 gadus, un visi viņi tur gaida uz ūdens sakustēšanos, tātad uz kaut kādu brīnumu, uz kaut kādu maģiju, kaut kas varbūt negāja iepriekšējā gadā, bet ir jauns, tad aizies labāk. Bet te ir šī atbilde, ka ja svētku centrā, lai kā mēs uzpošam namu un lai cik gardu ēdienu sagatavot, ja svētku centrā nav Dieva pielūksme, tie nav kristīgi svētki.
Un tie arī ir pārmaiņas jau arī paš no sevs nevar notikt, ja tas ir tikai tāds ārējs, jo patiesībā šim pārmaiņam jānāk no mums pašiem.
Pārmaiņas nevar notikt. Man pēdējos gados ir iepaticies jauno gadu sagaidīt lūkšanā. Pirms ir šī gada pārmija, dažas minūtes pirms es dodos lūkšanā. Un es saprotu, ka tikai nākot pie Dieva ir pārmaiņas, ka tur ir šis spēks, ka tur nāk tā izdošanās, un tad es redzu rezultātu, tad man, kad šī stunda sit, man nav vilšanās, man ir prieks, man ir gandarījums, un es saprotu, uz ko es paļaujos, un es tad tiešām varu teikt, kā reizēm mēs teikt, svētīgu jauno gadu, es tad saprotu, no kurienes tā svētība nāks, ka es to svētību sagaidu no Dieva.
Jā, un mēs kā varam uzticēt paši sevi Dievu rokās un visu nākošo gadu uzticēt arī Dievu rokās. Es te gribētu pievērst uzmanību kādām citātām. Šoreiz tas nebūtu no Bībeles, bet gan tāda grāmata Ceļš pie Kristus, kur autori norāda uz pārmaiņām cilvēku raksturā, attieksmē un ieradumos. Tavā priekšā, Mārtiņ, ir šis citāts. Varbūt tu varētu nolasīt to.
Kam pieder sirds? kas saista mūsu domas, par ko mums patīk sarunāties, kam atvēlētas mūsu siltākās jūtas un mūsu labākie spēki. Ja esam Kristus pusē, tad mūsu domas ir pievērstas Viņam. Mūsu vismīļākās domas par Viņu. Viss, kas mums ir un kas mēs esam, veltīts Jēzum. Mēs ilgojamies būt Viņam līdzīgi, dzīvot Viņa garā, darīt Viņa prātu un paklausīt Viņam visās lietās. Tie, kas kļūst jauni radījumi Kristu Jēzū, nesīs augļus, mīlestību, prieku, mieru, pacietību, laipnību, labprātību, uzticamību, lēnprātību, atturību. Tie vairs nepaļausies agrākajām iekārēm, bet ticībā Dieva dēlam ies Viņa pēdās, atstarojot Viņa raksturu un šķīstot sevi, kā Viņš ir šķīsts. To, ko kādreiz ienīda, tie tagad mīl, un ko kādreiz mīlēja, ienīst. Lepnais un pašapzinīgais kļūst lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Ārišķīgais un augstprātīgais kļūst vienkāršs un nopietns. Dzērājs kļūst atturīgs un netiklais šķīsts. Ir atstāti pasaules tukšie ieradumi un tās ceļi. Kristieši netieksies pēc ārējā greznuma, bet pēc apslēptās sirds cilvēka. Rakstura, kas neiznīcīgs savā lēnajā un klusajā garā. Nožēla nav patiesa, ja tā neizraisa pārmaiņu dzīvē. Ja grēcinieks izpilda solījumu, atdod nolaupīto, izsūt savus grēkus un mīl Dievu un savus līdzcilvēkus, tad viņš var būt drošs, ka no nāves ir pārgājis dzīvībā. Kad mēs kā maldīgas, grēcīgas būtnes nākam pie Kristus un kļūstam par Viņa piedodošā žēlastības dalībniekiem, tad sirdī izraisās mīlestība. Katra nasta kļūst viegla, jo Kristus uzliktais jūks ir viegls. Pienākums kļūst patīkams un upuris nes prieku. Taka, kas agrāk likās tumsātīta, kļūst spoža no taisnības saules stariem. Kristus rakstura piemīlība būs redzama Viņa sakotājos.
Brīnišķīgi. Manuprāt, tas ir visaktuālākais jautājums, ne tikai 31. decembrī, bet jebkurā laikā.
Tas ir dzīves pamatjautājums. Tam jābūt pirmajam jautājumam, kas mūs nodarbina no rīta ceļoties un vakarā dodoties pie miera. Tas ir Dieva sirdī. Es redzu šajā citātā Dieva sirdi, Viņa vēlēšanos.
Dārgais radio klausītāji, kā ir ar mūsu lēmumiem? Mēs vēlamies pārmaiņas savā dzīvē, savā raksturā. Lūdzu, lai Kristus ienāk tevī. Caur tavu nespēku, Viņa spēka pilnība lai atklājās. Un Kristus aicina, nāc pie manis.
Radio klausītāji, iespējams, ka arī tev ir kāds aktuāls jautājums, kas saistīts ar Dieva vārda dziļāku izpratni. Sūtot vēstuli ar sava jautājuma izklāstu elektroniski uz e-pastu radio@baznica.lv, nākamreiz rubrikā aktuālais jautājums dzirdēsi diskusiju par iesūtīto tematu. Bet raidījuma turpinājumā laiks intervijai ar Anitru, Ilgoni un Danielu Rozēm.
Sirsnīgs sveiciens jums radio klausītāji. Man sauc Jāni Jānsone, un es esmu ļoti priecīgi jūs sveikt gadu mijā, kad vecais noslēdz un kaut kas jauns sākas. Iepriekšējos raidījumos jūs dzirdējāt vairākas sarunas ar dažādām ģimenēm. Šodien mēs šo ciklu noslēgsim, un pie manas ciemos ir Ilgonis, Anitra un Daniels Rozes. Labrīt!
Labrīt! Labrīt.
Cik ilgi jūs esat precējušies, un ar ko jūs nodarbojaties?
Mēs esam precējušies... 13. Vai jau 13 gadus, vai tikai 13 gadus, kā labāk patīk.
Tikai. Tikai 13 gadus. Viss labākais vēl priekšā.
Nodarbojamies mēs dažādām lietām. Strādājam vēl. Daniels mācās. Nu, strādāja Rīgas domē. Anita pat pastāstīs, kur viņa strādā.
Jā, es strādāju Latviešu valodas institūtā pie jaunas skaidrojušās vārnītes rakstīšanas.
Mācās Rīgas kultūra vidusskolā.
Kas ir jūsu ģimenes iegūms, ka jūs pazīstat Dievu?
Man uzreiz nāk prātā, ka ir pirmkārt daudz mierīgāka dzīve. Nav uztraukuma par tieši sadzīviskām lietām. Nav tāda stresa, reizēm varbūt ir bijis, kā bijis ar līdzekļiem vai kā ir. Vienmēr ir tāds miers, ka nekad nebūs tā, ka, ko mēs tagad darīsim, kā mēs samaksāsim, ko mēs ēdīsim. Vienmēr tas tā tīri sadzīvisks miers ir bijis, bet, protams, tas iegūms ir daudz lielāks. Visās lietās ir uz ko paļauties. Ja ir kādreiz kādas rūpes, raizes, miesiskas, garīgas, vienmēr ir uz ko paļauties, tu nekad neesi viens pats.
Jā, protams, viss sacītais var tikai piekristam. Nu, man personīgi ir arī par veselības problēmām, kuras man ir bijušas, un ar Dievu palīdzību, ar Dievu žēlstībā, es varu teikt, ka nu jau 10 gadi būs, kopš es sadzīvoju ar šo slimību, un analīzes rāda, ka rezultāti ir visai labi. Un es pats esmu pilnīgi pārliecināts, ka tā ir Dieva žēlstība, Dieva spēkā tas ir noticis, jo slimība ir ļoti nopietna.
Kāds ir jūs ģimenes tradīcijas ikdienā? Kā Dievs ienāk jūs ģimenē?
Man jāsaka atklāt, ka tā uzreiz par tradīcijām mums ļoti daudz tradīciju nemaz nav ģimenē, jo tā ikdienā diezgan maz laika sanāk tādu, ko mēs varam visi trīs pavadīt kopā. Jo ir tā, ka Ilgons ļoti ilgi strādā, viņš atgriežas no darba vēlā vakarā, un Danielam arī ir savas nodarbes. Un tad patiesībā jāsaka, tā laikam tāda īsti vienīgā, stiprā, bet ļoti labā mūsu ģimenes tradīcija ir tāda, ka mēs katru sabatu esam dievnamā. Mēs esam sabatskolā, mēs esam dievkalpojumā, un katru otro sabatu mēs esam arī mājas grupā. Nu, tā ir tāda stabilā tradīcija, paldies Dievam par to, jā, mēs... Jāsaka tā, kā Jēzus, jā, pēc ieraduma katru sabatu esam, nu, ne sinagogā, bet Rīgas pirmajā draudzē.
Daniela, kā tavā ikdienā, kā tu dzīvo ar Jēzu katru dienu?
Nu, man labi, jo vienmēr, kad ir kāda bēda, var izstāstīt un tā palūkt, paliek labāk.
Jaunais gads ir tāds pārmaiņlaiks. Vai jums šim gadam ir kādi plāni, varbūt kaut kas, ko jūs vēlatos piedzīvot, sasniegt?
Nu, pirmkārt, ir jaunā gada gaidīšana tāda, kādu mēs vēl nekad neesam piedzīvojuši, un tas mums jau vien būs jauns piedzīvojums, jo mēs pirmo reizi gaidīsim jauno gadu šeit draudzē. Mums ir pasākums, un būs arī viesosies Frederiks Pols sludinātājs šeit, un tā kā pirmo reizi mums būs jaunais gads, kur mēs patiesībā laikam nesagaidīsim mājās vai vismaz pie radiniekiem. Tas jau ir kaut kas jauns. Un tad vēl šis gads ir, nu, nākamais gads faktiski var teikt tā, nesīs mūsu ģimenē arī tādus, var teikt, izaicinājums, jo mums ir jaunas kalpošanas draudzē uzticētas, un, nu, jāsaka tā, šis ir tas gadījums, kad man jāsaka, ja Dievs ir bijis aicinātājs, tad es ļoti paļaujos, ka viņš būs arī darītājs lielā mērā, jo nu, tas būs tiešām kaut kas jauns un nebijis.
Man mazdēliņš uzradās pavisam nesen, pusotru mēnesi atpakaļ. Tā kā jaunas rūpes klāt, kā vēc tētiņam.
Prieks to dzirdēt, apsveicu. Bet vispār par pārmaiņām. Nu, nevienmēr tās ir tik viegli piedzīvot un ar viņām sadzīvot. Kā jūs ar šīm pārmaiņām sadzīvojat un kādu lomu spēlē tajā Dievs?
Es vispār esmu cilvēks, kurš nemīl pārmaiņas īpaši. Kā, nezinu, kā to vienā vārdā varētu pateikt, bet
konservatīvs,
jā, zināmā mērā, jā. Nu, tas nenozīmē, ka galīgi nē, bet vispār es cenšos pieturēties pie tādām pārbaudītām vērtībām. Nu, tas arī ļoti labi sasaucās ar manu kristīgo pārliecību, jo Dievs ir nemainīgs, bez pārmaiņa ēnas. Tā kā es jūtos komfortabli.
Bez pārmaiņām.
Bez pārmaiņām īpašām.
Nu jā, tā laikam ir. Mums tas arī ir kopīgs, jo es arī neesmu cilvēks, kuram patīk tādas daudz pārmaiņas. Man labāk patīk tāds mierīgs rimts dzīves plūdums. Bet, nu, ja kādreiz kaut kas ir, tad, nu, tad tiešām, jā, ir jautājumi, par kuriem ir jāizšķirās kaut kas jauns vai darbā, vai tāpat jau, kā es minēju, kalpošanā vai vēl kādās lietās. Nu, patiešām, tad tur ir parasti es vēršos lūkšanā pie Dieva, jo bieži vien ir tā, ka cilvēciski liekas kaut kas viens būtu labāks, bet es arī ļoti labi zinu, cik es labi protu pieņemt nepareizes lēmumus, tāpēc tiešām ir droši, ka, ja es to likšu Dieva rokās, un nemēģināšu stūrēt to kuģi pati, tad visticamāk, ka tas rezultāts būs labs.
Mīši, paldies, ka atnācāt un ka bijāt kopā ar mums. Jūs klausījāties interviju ar Rožu ģimeni, un ar jums kopā biju arī es, Jāni Jansoni. Novēl arī jums, mīļie radio klausītāji, šajā gadu mijā pārdomāt savas attiecības ar Dievu, savas mērķus, kā jūs gribētu šo gadu nodzīvot Dievam par godu. Un lai jums vienkārši jauks, laimīgs un piepildīts šis jaunais gads. Uz tikšanos citā reizē.
Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Šobrīd jau tuvojamies raidījuma izskaņai. Vēl mūsu raidlaika noslēgumā ieklausīsimies garīgās pārdomās. Mācītājs Tālvaldis Vilnis līdzdalīs tēmu Laimīgas dzīves likumi jaunajam gadam. Esiet sveicināti cienījamie kristīgā radio klausītāji. Man ir paties gods jūs vēl uzrunāt šajā pēdējā šī gada dienā. Domāju, ka šis gads ir katram bijis saspringts notikums pārpildīts, jo pasaulē ļoti daudz un strauju pārmaiņu pilna. Jāsaka, noteikti un katram ir daudz lietas, par ko pateikties Dievam. Bībelē sevišķi ir uzsvērta pateicība, būt pateicīgiem par visām lietām, ko mēs esam piedzīvojuši. Taču noteikti ir arī lietas, par ko mums varbūt ir mazliet tā kā kauns šajā gadā, ko mēs vēlamies nožēlot savu rīcību Dieva priekšā. Kāds ir teicis, ja tu dzīvo gadu un tev nav par ko nožēlot Dievam savus grēkus, tad tu nedzīvo realitātē vai reālā pasaulē. Tā kā nožēla arī ļoti svarīga, lai mēs ieejam jaunajā gadā, jo mums ir piedots. Taču vēl priekšā ir jaunais gads. Adventisti uzsver, ka likumi ir svarīgi, jo tie mums parāda skaidru atšķību, kas ir grēks un kas nav. Likumi jeb bauši pasargā mums no daudzām lietām, kas mums var nākt par sliktu. Tie ir kā tāds brīnišķīgs žoks ap mums.
Tāpēc arī nākamā gadā vēlos aicināt ievērot dažus likumus. No tie daži praktiskie likumi, kas mums palīdz augt un būt laimīgie kā Dieva bērniem. Un šos četrus likumus, ko es vēlos līdzdalīt, vajadzētu ievērot regulāri un pielietot konsekventi katru dienu. Pirmais likums. Katru dienu vajadzētu veltīt laiku kopā ar Dievu. Atcerēsimies, ka Dievs meklē Ādamu. Viņš vēlējās laiku kopā ar mums. Viņam vajag ar laiku kopā, lai mūsu svētību stiprinātu. Kad Ādams krita grēkā, Ādams neteica, esmu nokļūdies, tāpēc iešu pie Dieva un man ar viņu ir saruna. Nē, Dievs bija tas, kas redzēja problēmu un Dievs bija tas, kas nāca pie viņa, lai viņu uzrunātu, lai ar viņu runātos un viņam parādītu šīs lietas, viņa dzīvē, kas nav notikuši tā, kā ir noticis. Tāpēc Dievs vēlās pavadīt laiku kopā ar mums, un tās ir tās ciešās attiecības ar Dievu. Un arī Jēzus nāca šo pasauli, un viņa vārds ir teikts Imanuels, tas nozīmē Dievs ar mums, tad viņš nāca šo pasauli, lai būtu kopā ar mums. Un iedomājieties, ja mums uzaicinātu kāds augsts valsts vadītājs vai kāda vadība, mūsu kādu pasākumu vai notikumu vai tikšanos, un mēs regulāri teikt, ka mums nav laika. Mums tiešām cilvēki nesprastu, kā tas ir, ja mūs augstas amatpersonas aicina, bet mēs saka, ka mums nav laika. Tā kā es visiem saku šis pirmais likums nākamajā gadā, lai ir katru dienu pavadīt laiku kopā ar Dievu. Lūkšanās, Bībeles studijās, pārdomās, un tā joprojām. Jo Zālēna pamācībās trešā nodaļā ir teikts, sako no 5. panta, paļaujies uz to kungu no visas sirds un nepaļaujies uz savu prāta gudrību. Bet domā uz to kungu visos savos ceļos, tad viņš darīs līdzenas tavas tekas, uzticies Dievam, tad un seko viņa. Tad domāt uz kungu visos savos ceļos. Tad pirmais likums nākamajā gadā, ko es aicinu ievērot, ir obligāts laiks kopā ar Dievu. Katru dienu. Otra lieta, otrs likums. Katru dienu izmanto tās dāvanas, ko Dievs tev ir devis. Kad vien arī atklāj tās dāvanas, ko Dievs ir mūsos ielicis, un tās ir ļoti daudz un brīnišķīgas. Mēs esam laimīgi, kad mēs darbojamies ar tām dāvanām un talantiem, kuras Dievs mums ir devis. Mēs jūtamies priecīgi, ka mēs varam pilnveidoties, augt un mācīties. Trīs lietas raksturo tās dāvanas, kas mums ir īstās, jeb talanti, jeb arots. Pirmais jautājums, vai es tajā arodā vai jomā esmu labs? Ir godīgi jāuzdod, vai tas ir tas arots, vai es esmu īstajā vietā. Otra lieta, vai man ir iespēja to izmantot šodienas dzīvē, nevis kaut kad, kaut kur, bet šodien. Un trešā lieta, vai man tas patīk, ko es daru? Tās trīs lietas, kas parāda, vai tā ir tā Dieva dāvana, jeb talants, kas manī ir ielikts, tad šī praktiskā lieta. Un jāsaka tā, ka man Dievs neaicina darboties tur, kur man nepadodās visu laiku un to, ko es negribu darīt. Dievs nekad neprasīs atbildību par dāvanām, jeb talentiem, ko viņš mums nav devis. Piemēram, es neesmu labs dziedātājs, un tāpēc Dievs man neprasīs atbildību, vai es biju solists, korī vai citā ansamblī. Tās nav manas dāvanas. Tad otrais likums ir katru dienu pielietot tās dāvanas, tos talantus, ko man Dievs manā dzīvē ir uzticējis. Trešais likums nākamajā gadā, ko es varu katru dienu ievērot. Katru dienu saņem žēlastību no Dieva, un dāvā to citiem cilvēkiem tālāk, ap sevi. Es lasīju grāmatu, kuru saucās Es izdzīvoju Rumbulā. Tur nāca par kādu meiteni, kas izdzīvoja Rumbulā otrā pasaules kara laikā, kad tika daudz cilvēku nogalināti, iedzēja daudz drausmīgu un šaušlīgu notikumu. Ja neapraksta smalki tos cilvēkus, kas darīja ļaunas lietas, viņi patiem neraksta. Taču viņa ļoti smalki apraksta cilvēkus, kas viņai parādīja žēlastību laikā, kad viņu daudzi gribēja nogalināt. Laikā, kad daudz viņu atstūma un nevēlējās nekādas problēmas, kas saistītas ar viņu, jo viņa bija ebreja pēc tautības. Tā kā viņai nebija svarīga konfesija vai ticība, kāda cilvēka piederēja, bet gan tie, kas parādīja viņai žēlastību. Tāpēc jaunajā gadā katru dienu priecājas par Dieva žēlastību tavā dzīvē, bet katru dienu izmanto, lai žēlastību parādītu cilvēkiem ap sevi. Tad šie trīs pirmie likumi laiks Dievam, otrais ir attīstās dāvans un talants, ko tev Dievs ir ielicis, un trešais ir saņem žēlastību un dāvā to citiem. Nu un ceturtais likums saucās garīgā spoguļa likums, ko es tā ieteiktu. Es skatījies, ka to savā garīgajā spolukuli un saradu savu vērtību. Mēs bieži runājam par cilvēka vājībām, vājumu, nespēkiem, par kļūdām, bet cik mēs runājam par cilvēka vērtību? Cilvēks nekad nevar izpildīt slodiņu, un Dievs ir aicinājis, ja viņš visu laiku mokās ar zemu pašvērtības sajūtu. Kad es ieskatos savā garīgā spogulī un skatos uz Jēzu Kristu, tad es redzu sevi kā vērtību. Es sāku sevi skatīties tā, kā Dievs uz mani skatās. Un kā Dievs skatās uz mani? Pirmkārt, Dievs mūs ļoti augsti vērtē, jo viņš ir radījis mūs savā līdzībā. Es zinu, ka vecāki, kuri mīl savus bērnus, viņi skatās savu bērnu, un viņi arī strīdās sieva ar vīru, un tas vīrs saka, tas puika ir līdzīgāks man, sieva saka, nē, nē. Vecāki priecājas, ja viņu bērns ir vairāk līdzīgs kādam no viņiem. Mēs esam Dieva līdzībā radīti, mēs esam vērtība. Un ja mēs sākam cienīt sevi, mēs vairāk mācēsim cienīt citus. Otra lieta. Apzinies, cik tu esi dārgi atpirkts, ne ar zeltu vai sudrabu, kā Bībelē saka, bet ar paša Dieva dēla dārgajām asenīm. Mēs esam atpirkti visaugstāko cenu, lai mēs taptu glābti. Un trešā lieta ir tā vērtības sajūta, kad Dievs mūs redz par to, par ko mēs varam kļūt. Kad Jēzus aicināja mācekļus, daudz neredzēja viņus potenciālu, bet Jēzus viņus redzēja potenciālu, par ko viņi var kļūt. Bet arī Dievs mūs skatās jau perspektīvā uz priekšu, kas mēs varam būt Dieva žēlastībā un viņa mīlestībā. Tā kā jaunajā gadā iesaku četrus likumus katru dienu pielietot. Katru dienu. Tātad vispirms. Laiks ar Dievu katru dienu. Otrais. Pielieto katru dienu tās dāvanas, ko Dievs ir devis tieši tev. Katru dienu. Katru dienu saņem žēlastību no Dieva un dāvā to cilvēkiem ap sevi. Katru dienu. Katru dienu ieskaties savā garīgajā spoguli un apzinies, cik vērtīgs esi Dieva acīs. Priecājies par to un dzīvo pateicības pilnu dzīvi. Lai tiešām Dievs svētī katru mūsu šajā jaunajā 2017. Gadā. Un es vēlos šajā brīdī lūgt, varenais un mūžīgais Dievs, mēs esam pateicīgi par šo pagājušo gadu. Bet, kungs, skaries nākamo gadu mēs lūdzam, svētī, kungs, ar savu žēlstību. Svētī, lai mēs tiešām veltītu laiku attiecībām ar tevi, kungs. Svētī, lai mēs būtu par svētību sabiedrībai, cilvēkiem ap sevi, un lai mēs varētu priecāties par katru dienu par tavu žēlstību, ko tu mums dāvā. Mēs tevi slavējam un pielūdzam, kungs, Jēzus vārdā. Āmen.
Klausījāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Mūsu raidījumu Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu 8:00 no rīta un atkārtojums pirmdienās 10:30 no rīta. Informāciju par Latvijas Adventistu draudzēm varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Savukārt savus jautājumus un ierosinājumus varat sūtīt elektroniski, rakstot uz e-pastu radio@baznica.lv. Ar jums aizvadītās pusstundas laikā biju es, Dāvis Trubeckojs, un šobrīd no jums atvados līdz nākamajai reizei. Uz tikšanos jaunajā gadā!